har doimgidek dasturimizni yuqori nuqtada yakunlash niyatimiz bor. Ushbu xitob o'zlarini iymon ne'matidan nasibador bo'lgan opalarimiz va singillarimizga bag'ishlanadi. Haqiqat achchiq bo'lsa ham, u haqiqatligi uchun ham shirin yolg'ondan afzal sanaladi. Biz ham Munis opa singillarimizni dunyo ne'matlarining barchasidan yaxshi ko'rganimiz bois, ana shu shirin yolg'onni bir chetga surib qo'yib, achchiq haqiqatni so'zlashga o'zimizda jur'at topa bildik. Ma'zur tutgaysizlar. Ey muslima, ering sening tulking emas, yig'ing emas, vaqti bekor kulging emas, qiyomatda Qur'on senga yov bo'lmasin, er Allohning mulki erol mulking emas, oyat seni to'xtatmasa jazoniki, o'g'il va u to'plagan mulki otaniki, bu dunyoda hamma narsa Xudoniki, er Allohning mulki erol mulking emas, erkaklar emas, ayollar deb sura tegmish, unda senga erkakka ham hukm tengmish, jannatiylar ul oyatga bo'yin egmish, Er Allohning mulki erur mulking emas, ayoldir seni hududingni asra oqil. Alloh uchun qalbingni och bo'lma bahal, qiyomatda baxtli bo'lmoq istasang bil. Er Allohning mulki erur mulking emas, vazifangni bajariblar manzil yetib, farzandlaring tarbiyala solih etib, dod ko'tarma chegaradan o'tib ketib. Er Allohning mulki erur mulking emas, haddingni bil, hadding asla juda go'zal. Bu hududga arzir bitmak ming bir g'azal. Na choradir Rahmon xohlab bo'lgan azal, er Allohning mulki erur mulking emas, ingiragandek yoz tongida qish qarag'asi, dod yig'lading titrab ketdi dildahasi, bittadan ko'p yaralgandir qovurg'asi, er Allohning mulki erur mulking emas, sen ayolsan o'zing urmagu murohlikka, yakka qolsang noming yetmas guvohlikka, xoliq bilan talashmagin ilohlikka, er Allohning mulki erur mulking emas, kel payg'ambar uyini ham qil ziyorat, 9 ayol bir turmushdan olar rohat, mu'minlarning onalari senga ibrat, er Allohning mulki erur mulking emas, ey muslima singlim endi yo'lga otlan, haq yuborgan hukmlarga qanoatlan, senga ering javob berar shundan shodlan, er Allohning mulki erur mulking emas.